Herra forseti, það fer auðvitað ekkert milli mála miðað við þann fjölda sem tók þátt í þessari göngu í gær að það stefnir í mikil óefni meðal grunnskólakennara. Þar er undirbæld reiði og ánægja með kjörin og ég held að reynslan hafi sýnt okkur það að kennarar geta svo sannarlega haldið í fram að þeirra kjör séu léleg og ekki eftirsóknarverð. Það er út af fyrir sig slæmt að hæstvirtur menntamálaráðherra er ekki viðstaddur hér þessa umræðu með tilliti til mikilvægi hennar. En ég rifja það upp að í síðasta verkfalli sem hvað stóð 6 vikur að þá sagði hæstvirtur menntamálaráðherra stöðugt meðan þeirri deilu stóð að henni kæmi þetta mál ekki við. Hún vísaði því eins og nú er gert til sveitarfélagana. Það endaði með því að hér varð að setja lög til að stöðva þetta verkfall. Ríkisvaldið þurfti að bregðast við og axla það ábyrgð sem að á menntamálaráðuneytinu er undir slíkum kringumstæðum. Kom sem sagt til ljós að það kom menntamálaráð hæstvirtum við hvernig þetta mál var meðhöndlað. Þess vegna vekur það vonbrigði hjá mér að hæstvirtur forsætisráðherra skuli endurtaka þessar yfirlýsingar að þetta mál sé þeim óviðkomandi vegna þess að þetta er raunverulegt vandamál, kjaramál sem að hlýtur að hafa mikil áhrif á menntastefnuna og starf grunnskólana í landinu.
Nú er svo tími liðin sem að ætlaði til